Добър ден.
За вас предстои тежък разговор. Най-тежкият въпрос лично към вас е за личната ви съдба. За пореден път ви поставят от опозицията искането за оставка.
Аз най-напред искам да изкажа съболезнования за на жертвите, на тяхните семейства, за случилото се в Ямбол. Наистина това е един тежък инцидент. По отношение на оставките, винаги могат да се получават оставки, след като, примерно, вината е за този случай конкретно на ОПЦ. Много често подобни случаи се използват и конкретно за политически цели, така че и това е нормален акт от страна на политическата система. Но по този инцидент наистина има много неща, които трябва да не само да се проверят, но и да се кажат. За това, защото транспортната система е система, в която участват много институции, включително и частни фирми и много лица. Стотици хиляди са работещите в транспортната система. Така че, за да функционира нормално, всеки един, който пряко участва, трябва да изпълнява своите ангажименти спрямо законите на страната.
Добре, хайде да минем по веригата и да видим евентуалните проблеми, които има в системата, която вие управлявате, макар че не беше честно до край всичко да се хвърли само в транспортната част. Ние коментирахме и с кандидатите за евродепутати, че край на краищата проблема е доста по-голям. Изобщо как се организират такива масови прояви в България. Но да говорим конкретно за транспорта. Защо, например, такситата да са на възраст до 10 години, според законите в България, автобусите, които возят повече хора от таксита, да не са
до 10. Ще ви отговоря на този въпрос, но нека най-напред да си дадем сметка кой какви отговорности носи по отношение на извършването на обществени превози, по отношение на движението по пътищата. Министерството на транспорта е това, което трябва да осигури законодателството, което е свързано с обществените превози. И аз мисля, че в целия този процес от 4 години ние максимално сме се стремяли с един добър диалог с превозвачите да намерим най-верния път. И включително чувам сега, че трябва да променим законите. Трябва да се спазват законите. Аз мисля, че тези закони, които са приети, включително и 60-те наредби, които за една година трябваше да променим и да синхронизираме с правилата в Европейския съюз, са на едно високо ниво. Разбира се, има малки части, където по отношение на контрола също трябва да се...
Тоест, първият отговор, който давате вие, правила има. Вие сте ги написали, част от тях обаче имаше няколко неща, които не минаха, за които ще говорим после. Например,
това е друг въпрос, че много трудно вървяха тези промени, включително книжки. И с защита на определени интереси. Това е задължението на Министерството на транспорта. Съществува агенция, която е контролният орган. Чуха се неща, която агенция включително издава лицензите, проверява фирмите, които ще се водят, ще извършват превозите. Тази агенция трябва да извършва контрол. Чуха се така приказки за занижение контрола. Увеличение контрола. Но друг е въпросът дали е ефективен. Аз само ще ви дам две цифри, за да разберете, че стремежа ни е бил да увеличиме този контрол. Броя проверки на пътя през 2005 година са били 216 000. През 2008 са 325. Едно увеличение около 50% с 260 човека инспектори. Броя на съставените актове са 33 000 през 2005, 40 000, 41 000 през 2008 година. 12 пъти са увеличили постъпленията от актове. От 300 000 през 2005 на 3 милиона 845 през 2008.
Но пак казвам, 12
пъти. Но пак казвам, това не значи, че този контрол е ефективен. Но тук вече става дума и за конкретни административни действия и ред в цялата система. Във връзка с това съвпадна един случай, аз се надявам, че ще говорим и по него, където еднозначно при едно от разследванията на журналистите се продава книжка, което е де-факто престъпление. Следващите в системата, това са фирмите, където имат ясни ангажименти за изпълнение. По отношение на извършването на всеки превоз. Имайте предвид, че всяка фирма трябва да има сключен договор с медицинско лице, което да извършва преглед на всеки един от шофьорите. Трябва да има технически преглед и да се издава документ, че автобуса, когато се пуска в действие, съответно е технически изправен. Трябва да се спазват по закона за движение на пътищата и по закона за превозите всички изисквания към шофьорите. Да минават съответно на психологически преглед през всичките тези години, в които работи период от 3 години. Трябва да се извършва преглед на самото превозно средство през 6 месеца на автобусите и на камионите и така нататък и така нататък. И накрая прекия участник в движението, който е и самия водач. От друга страна, по отношение на превозите в общините, тези ангажименти ги имат и самите общини. По отношение на контрола на пътищата е другата институция. Това е КАТ, която отговаря и за организацията, отговаря и за контрола, дали се спазва закона за движение по пътищата. Ако една бръмка в тази система се провали, то се, наистина системата става риско. Така че за това говорих за отговорност. Аз се опитах при един тежък инцидент също да говоря по тази тема, но тогава като че ли не бяхме разбрани. Ако това нещо не го постигнем, ако в България ясно и категорично не кажем, че законите трябва да се спазват и всеки един от нас да го осъзнае, като основен принцип на демокрацията, а да говорим нека да ни контролират. Добре, защо не спазваме законите и защо очакваме, че един, примерно, чрезвичайен контрол, защото 100% контрол не може да има, трябва да спасява нещата. Не, всеки един от нас трябва да си носи отговорността, както аз като министър, така и администрацията и контрольорите, така и съответно всички, които участват.
Със сигурност най-простото е да се иска оставката на министъра, но все пак логичният въпрос към вас е защо автобуси над 10 години в България се движат за разлика от такситата. Вие казвате, че законодателството зависи от вас. Защо през годините не предложихте след случая с Бяла, например?
Знаете, че ние сме били винаги радетели именно за това, но в европейското законодателство, в регламентите, в директивите няма ограничения за автобусите. До 2007 година съществуваше ограничение, където, примерно, автобус над 10 години не може да бъде регистриран в България. И ако си спомнете, тогава и като опозиционер подкрепих аз подобна идея с част от народните представители от Коалиция за България, но имаше и много противници в тази посок.
Европейското законодателство... Тоест, имате предвид, че вие сте бил за ограничението до 10 години.
Дори и това да не го отбележите, по принцип аз поддържах подобна теза. Имаше много да спорове. Много спорове.
Сега ви атакуват остро, примерно за това, що сте оставили.
Аз не съм чул някой да атакува остро по този въпрос. Чувам, че и определени компании казват, трябва да се въведе, но тогава точно бранша също беше против едно такова въвеждане. Така че 2007 година този закон трябваше да бъде променен, за да можем да синхронизираме нашето законодателство. И той беше променен. Но изискването на законодателството на Европейския съюз е, че всички тези автобуси и превозни средства трябва да бъдат технически изправни. Ние въведахме ограничение за таксиметровите шофьори, имахме страшен натиск да го отменим, не го отменихме. Но там е възможно, тъй като за таксиметровите превози това е национално законодателство и всяка една страна може съответно да предприеме действия, каквито счете за...
Тоест, не е възможно България да въведе заради европейските изисквания, не е възможно дори въпреки личното ваше желание, което казвате като депутат, още сте имал, не е възможно да се въведе.
В момента не е възможно да се въведе. Това е и съответно нашите европейски експерти са категорично по този въпрос. В противен случай ще има отчитане на дискриминация, което може да доведе
съответно. Възможен ли е данъчен натиск?
Значи, възможни са други варианти, но ви от въпроси не ми оставате да се доизкаже. Може ли да го каже? Значи, аз на няколко събирания с Сдружението на общините съм поставил този въпрос. Нищо не пречи, тъй като, примерно, превозите, които се извършват между отделните общини, става с конкурси, които се правят в общините. Областните съвети са тези, управители са тези, които определят съответно превозвачите между областните градове. Министерът на транспорта, след като те предложат съответно схемата и направените конкурси, утвърждава тази схема. схема. И това е по закон функциите на министъра на транспорта. Но когато се правят тези конкурси, и аз съм го препоръчвал винаги, нищо не пречи да се заложи, че този обществен превоз трябва да бъде извършван с съответно автобуси, които са до еди каква си година за тези 4 години. Така, ако кажеш до 10 години, ще гарантираш, че автобуси, договор е за 4, че през този целият период няма да има по-стари автобуси в градския транспорт, в междуселищния транспорт, които да са над 14 години. И тогава вече нямаш нарушение. Защо? Защото ти искаш по-добра услуга. И това е пътя, по който може всеки един да го реши. Така че говоря аз за отговорностите и волята и участието на всеки един в транспортната
система. Как се нарежда пъзела, какво зависи от министъра? Министъра не може да сложи заради европейските забрани граница от години, но кмета може. Това казвате.
Значи и министъра не може да сложи ограничение, примерно закона може да го направи, но подобна законова промяна в момента е невъзможна. Това е твърдението на всички експерти, ние сме мислили по тези въпроси.
Каква е всъщност средната възраст на автобусите в България?
Не мога да ви кажа. Статистика? Такава статистика в момента нямаме, не мога да ви кажа. Но голяма част, примерно в малките населени места, автобусите са стари. Но много е важно едно средство да се поддържа в изправност. Това е най-важно.
И това е следващия голям въпрос. Проверките за техническа изправност. Стана ли ясно, ходил ли е физически на проверка този автобус наистина няколко дни преди катастрофата?
Проверката, която беше направена, констатира, че има протокол за съответно преглед, който е преминат. В протокола има един пропуск, който е направен. Това е, че не са посочени данните за ръчната спирачка. 100% доказателства автобуса било е там или не, не може да има. След като този протокол е издаден от компютъра, съответно свързан с съоръженията, може да се каже, че да, е минат преглед. Но, за да докажем дали има някаква манипулация на тези данни, трябва да мине съответно следствието, да се види дали са подправени данни в компютъра, така че на този етап би било безотговорно да се твърди, че автобуса наистина не е минал. Това ще го докаже следствието. И има съмнение от автомобилна администрация и те ми докладваха за това, че е възможно да е имало и манипулация на резултатите. Много сериозни нарушения обаче са констатирани в самата фирма. Превозвач. Първо, че няма трудов договор за назначението на шофьора, че той не е преминал психопреглед, който е трябвало да премине през 2007, тъй като предишният преглед е бил 2004 година. От друга страна, обаче, са констатирани и договори, които имат подписани с медицинско лице и с фирма, която да извършва ежедневните технически прегледи на автобусите. В това отношение те са били изправни. Нека наистина да изчакаме следствието, но това е резултат от нашата проверка. Ние от тук нататък друго не можем да направим, освен констатацията на тези данни. Разбира се, може да се предприеме действие поради изпълнение на някои от функциите, включително и към отнемане на лиценза, но трябва да се спази цялата тази процедура.
Трябва ли да се промени системата на контрол на техническите средства в България, т.е. махалото да се върне към това държавата да си извършва само тя прегледите?
Значи това е направено преди много години, аутсорсването на тази дейност. Това, което ние правим в момента, е непрекъснато да залагаме системи за сигурност, че тези прегледи не могат да бъдат манипулирани. Говоря за техническите прегледи. И първото нещо 2007 година, което въведахме, това е всяка една фирма, която извършва технически преглед, да бъде сертифицирана по ISO. Това дава възможност и за един независим контрол по отношение на фирмите, които са издали съответно удостоверението за качество, да извършат също контрол, не само автомобилната администрация, дали се спазват правилата, защото ISO е ясни правила при извършване на самата услуга. По ФАР предвидихме и включихме изграждането на цялостна интегрирана компютърна система, включително с камери в всеки един от сервизите. Това ще дава гаранция, така че от централното място на автомобилна администрация ще може винаги да се проверя проверява какво се върши съответно в този сервис. За съжаление, знаете, че бяха спряни парите за ФАР по настояване и на министрите, прие се решение на Министерски съвет, финансирахме от държавата този проект, той ще приключи в края на годината. В момента мога да кажа, че около 40% от работата в тази посока е свършена.
Колко са тия фирми всъщност?
799 струваме си.
А не трябва ли да са по-малко, за да се контролират по-лесно? Или пък тогава ще почнат опашките на тия, че проверяват колите си?
Виждате, когато се опитахме да въведем криза на пазара, как реагираха най-вече либерално мислещите икономисти в пазара. Подобно ограничение трудно би могло да се направи. Пак трябва да го направим съответно с закон. Няма права в един свободен пазар министъра да слага ограничение. Това ще отпадне веднага. Така че това, което зависи от нас, ние го правим в тази посока. Аз ви казах, че са увеличени съответно и проверките. 2731 проверки са направени на тези предприятия. Но те не може администрацията да гарантира 100% контрол какво правят във времето, когато нямат проверка. И затова отново искам да насоча вниманието и да се обърна към всички. Нека всеки спазва закон. Нека всеки носи отговорността си за това. Няма никакви проблеми, примерно, да сочиме държавата или този политик, дайте, той се маха, добре, маха се, но там нататък как се решава проблема. Защото не може кмета или министъра или който и да е друг да отиде и да изпълни ангажименти на една компания, която печели от това, която издържаш семейството си с това, да изпълниш неговите ангажименти. Той трябва да спазва закон. Така че проблема е общ. Аз не хвърлям вина върху който и да е, но в края на краища ние като общество трябва ясно да си кажем какво е демокрацията. Дали е само права или е отговорности. Много често с тази дума се злоупотребява. И вчера слушах един коментар, който наистина е много вярен. Че защо? Защото при нас приемаме нещата така и когато българина отиде в Германия, се спазват правилата. Когато германец дойде в България, започва да се учи като българина да не спазва правилата. Ако ние искаме да бъдем силна държава, трябва да бъдем и единни по отношение спазването на законодателството ни. В противен случай всички ще страдаме, така както страдаме днес.
Има ли пробойни в правилата? Вчера Слави в своето шоу показа развалини на автобуси от фирма Пътнически превози Перник на Васил Васев, общински съветник от Перник, от БСП, който е член на икономическата комисия, която отговаря за транспорта на града и който си има фирма, която проверява същите тези автобуси, поне така твърдят хората на Слави. Те показаха и ни по рутини, където той е рейс, дето падна в Ямбол.
Че няма ограничение да имаш фирма за прегледи и съответно да
на
бъдеш...
На нея да си проверяваш...
Не, нали, и да бъдеш превозвач. Подобно ограничение не съществува в законодателството.
Може да има някаква логика да има.
Не може да се помисли да се види дали е възможно да наложим такова нещо. Има други противоречия, и, но това, което още от началото на тази година се направи пълна проверка на контролните органи, дали имат конфликт на интереси с фирми, които са в тази посока, т.е. братя-сестри, които изпълняват подобна дейност. Така че и това е направено от наша страна и съответно са подадени декларации. Но всеки един, който не изпълнява ангажиментите си, трябва да подлежи не само на административни санкции, но и на съответно преследване на закона. Защото случая, който излезна за това договаряне между една фирма, която подготвя обучението на шофьори и то за превози обществени и служител на ДАИ, това вече е престъпление. И аз съм убеден, че с прокуратурата ще започне разследване в този случай, за да се види дали няма и система в тази посока. Това е престъпление. Престъпление и към обществото.
Имате предвид...
Случая в Лом.
Случая в Лом. С колегите от...
Да.
Телевизионните репортери, които взеха книжки без да са закачвали в
рейтинг. BTV.
Да, BTV.
Надявам се, че мога да спомена BTV.
Да. Не, аз се поколебах. Наистина е BTV. Остава ли идеята ви за аутсорстване, каквато е модерната дума, на дейностите подаване на книжки, това, което не мина? Защото този случай доказва може да се счита, че доказва пък вашата правота, че какво като ги дава държавата тия книжки, провежда изпитите.
Пак отново искам да ви кажа, не искам да бъда аз правия в никакъв случай, но вижте какво, това беше един опит, който ние заимствахме от Германия, който внимателно обследвахме, който дава много добри резултати. Корупция в системите има. И ще има, докато примерно, първо, че контрола не е завишен по отношение на администрацията, и от друга страна ще има до тогава, докато и ние, като граждани, сме склонни да създаваме предпоставки за корупция. Що не си взема лесно книжка, да отида да им дам в края на краищата 150 лева. Имали сме такива случаи с ваши колеги, с които сме ги споделяли. Нали? Или в един момент, когато и пристигат при нас сигнали, знаете, че ние имаме и такъв телефон, и търсим свидетели, елате да напишете го, че този служител, примерно от ДАИ или от друг контролен орган, за това, че вие сте извършили нарушение, поискал пари. Казват, не, ние не можем да го напишем, защото също срещу нас ще бъде вдигнато обвинение, че сме ги подтикнали към корупция. Така че ние трябва да знаем ясно, че трябва да спазваме правилата, и, а не да си държиме 20 лева или 100 лева в джоба, за да отидем и да заобиколиме правилата. Във връзка с това искам да ви кажа, че това предложение беше готово от нас и аз се надявам, че и следващото правителство ще работи в тази посока.
Имате предвид книжките започнат да се дават до контролирани частни фирми.
Книжките да се аутсорсва дейността по отношение на изпитите. За какво става дума? Първо, контрола се засилва двоен. Имаш една компания, на която и се плаща, за да извърши съответно изпит. Контрола вътре е в самата фирма, така че служителите, хората, които имат компетентността да изпитват, са контролирани също от фирмата. От друга страна, контролният орган ще контролира тази фирма. Нашата идея не беше да бъдат много фирми. И ще ви кажа защо. Това го обсъждахме и с експерти. Защото конкуренцията създава точно тази възможност за занижаване на критериите. Абе, в тази фирма, примерно, по-лесно се взема книжка, аз ще отида там. Затова ние настоявахме с конкурс да изберем фирма, която има опит. Която наистина ще може да направи това в България. Не са много, примерно, в Европа. Но това може да е примерно издружение и така нататък и така нататък. За съжаление, тогава бяхме обвинени в схема корупционна. Виждате ли, те искат да предърпат към близки до тях фирми изпитите. Не, с конкурс това нещо не може да стане с едни сериозни условия.
Трябва ли
за съжаление, тази идея не беше приета и беше отхвърлена от парламента.
Трябва ли да има ограничение във възрастта на шофьорите на автобуси?
Мисля, че подобно нещо също не може да се направи, най-малко заради пенсионната система до 63 години. Какво ще направим, ако пенсионерите им кажем до 55? Това означава, че трябва да кажем, че те ще бъдат отново първа категория до 55 години. В целия този демократичен процес, в който много и политици говорят.
Защо да не бъде шофьора на рейса, да не бъде? Може да има някаква логика в това да ви кажа. Да ви кажа, баща ми не кара мога... той на 60 и не кара лека кола. Как мога да пуснем един дядо да кара рейс?
Добре, ограничение на леките автомобили също не можем да направим. Има разум в тази идея, но все пак трябва да се провери, отново искам да кажа, не искам да звучи като оправдание, напротив, като ангажимент към общото ни европейско законодателство, има ли някаква пречка. Ако няма пречка по отношение на социалните дейности и пенсионирането, подобно ограничение може да се направи. Но не бива, пак искам да кажа, да забравяме, че когато бяха първа категория, след това отново искаха да преминат към трета категория, за да може да продължи един човек да работи. Защото знаете каква е и съответно от социална гледна точка. А по отношение на безопасността, мисля, че ако са засилени контролите по отношение на медицинските прегледи, съответно с медицинските лица, които имат фирмите, и съответно психоизпитите, то тогава наистина може да се гарантира безопасност. Но може да се търси подобен вариант. Аз ще разговарям с министър Масларова дали е възможно това нещо да стане.
С този разговор стана ясно, че вие сте имал през годините много идеи, които ако са били реализирани, може би в такива случаи, може би не конкретния, щяха да бъдат по-малко, макар че сега и не случайно почнах разговора точно с личната ви съдба, вие събрахте цялата негативна енергия.
Вижте какво, когато още ми предложиха да стана министър на транспорта, аз знам, че транспортната система е най-тежката система. В нея има самолети, има автобуси, камиони, в нея има влакове, където навсякъде в света има риска от, от катастрофи. Но в край на краищата важно е едно. Когато отиваш някъде, да имаш ясната визия за развитието, и аз мисля, че това, което беше по силите ни, успяхме да го направим, и съм доволен най-вече от едно нещо, че успяхме с голяма част от браншовиците да създадеме наистина един добър диалог, на база на който успяхме да променим закона.
Какво променят такива драми, обаче, се пита пресата вчера и днес? Например, моста при Бяла, според много медии, си бил същия, защото имало организационни проблеми да се завърши реконструкцията, която правителството ви реши да бъде правена и финансира. Там, където имаше подобна катастрофа с автобус.
Аз точно не съм запозната. Знаете, че пътищата не са към Министерството на транспорта, точно с проекта. Това, което беше докладвано, че мостът е разширен. Разбрах, че има някакво колело, което е трябвало да бъде направено, проблеми с отчужденията и съответно с възможността за реализирането му там по отношение на безопасността, но не мога да бъда конкретен в тази посока. Това, което трябва да направим, е наистина да потърсим отговорността си всеки един в себе си. Нека не търсим контрола, а самоконтрола. Контрола е перманентен. Самоконтрола трябва да бъде постоянен на всички, от които зависи живота на хората по пътищата, хората, които пътуват с обществен и включително с личен транспорт. Тук искам само едно нещо да ви кажа. Знаете ли, че ние имаме 3 дни, които са загинали по 12 човека на българските пътища? 3 дни за 2 години. Може би са и повече. Това е, което аз съм засякал, примерно, от статистиката. 10-12. И тогава всички ние обминаваме като чили, е така с лекота.
Има поредни жертви на Шипка. Имате ли информация от там?
Не, да, с участие не, на автобус. Не съм, не съм
получил. Катастрофа с двама в много тежко състояние.
Шипка, но това се случва ежедневно. Но имаме дни, където наистина се надхвърля границите на нормалното. И това, пак казвам, е отговорността на всеки един нас, включително на министъра, когато се качи зад личния си автомобил. Да спазва правилата и законите. И разбира се, на държавните институции да създават условия също да се спазват.
Нещо в страни от задълженията ви като министър. Вие бихте ли отишъл на рожден ден с сръбски певец Деня на Траур?
Не, аз съм си отменил всички мероприятия за 3 дни. Знаете, че 3 дневен е траура, който е обявен в Ямбо, така че аз ще се включа в предизборната кампания чак в понеделник. Утре имаме едно административно съвещание като председател на областния съвещание.
Как гледате на тази история от снощи, къде висшето ръководство на МВР, така става ясно, професионално ръководство, събира и се весели с Илич, ли как се казва това фолк певец, после се опитва да извъртат, че било и благотворително.
Не мога да давам оценки на други институции. Всеки трябва
премиера,
да носи...
Впрочем, БГНС е казал, че премиерът... БГНС съобщава, че премиера е казал, че ще приеме оставката на замминистър Румен Андреев, който е бил в тая групичка.
Аз не мога да дам обаче оценка на... включително и морална на други институции. Всеки наистина трябва да носи и моралната си отговорност и административната си отговорност в тази посока.
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев, специален гост на седмицата на Дарик Радио.